นั้นพวกเราที่ได้มาฟังธรรมมาปฏิบัติมาเจริญในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นผู้พันดุงไว้ซึ่งฝ่ายแห่งธรรมเพื่อไม่ให้อาธรรมนั้นมีกำลังมากและมีกำลังที่มากกว่าก็เป็นการทวงดุลกันถ้าเราท่านทั้งหลายนะฝ่ายธรรมเนี่ยไม่ขวนขวายในเรื่องของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเมื่อนั้นมารทั้งหลายก็จะได้ช่องสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็จะสิงจิตใจของมนุษย์ที่ไม่มีภูมิธรรมคุ้มครองจิตอยู่เลยอันตรายถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยโลกจะลุกเป็นไฟลุกทั้งกายลุกทั้งใจความทุกข์ก็จะเผาผลาญจิตมนุษย์ทั้งหลายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจริงตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ก็สังเกตดูผู้ที่อบรมจิตอยู่บ่อยบำเพ็ญเพียรเพ่งภาวนารักษาจิตอยู่บ่อยๆนะพอมีอะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยก็พยายามที่จะปล่อยวางหรือพยายามที่จะยกจิตนั้นให้อยู่เหนือจากอกุศลบาปทั้งหลายทุกวันนี้ฝ่ายมารกับฝ่ายพุทธองค์ก็ยังสู้กันอยู่อย่างพวกเราเนี่ยศิษย์ของพุทธองค์ก็ยังสู้กับมารอยู่ตลอดถ้าผู้ใดแพ้ก็ต้องตกนรกไปผู้ใดสามารถชนะมารขั้นหยาบๆก็สามารถที่จะเป็นมนุษย์หรืออยู่ในสวงสวรรค์ได้แต่ก็ยังไม่ได้พ้นอำนาจของมารในขั้นละเอียดในขั้นของรูปฌานและอรูปฌานจนกว่าเราสามารถทำลายอุปทานในรูปฌานและอรูปฌานให้สำเร็จได้พวกเราจึงจะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสมารน้อยใหญ่ก็คือทำลายสังโยชน์ให้หมดเลยทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมทั้งหมดนั่นแสดงว่าเรารบชนะมารแล้วเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้พวกเราที่ยังสู้รบกันอยู่ก็คือระหว่างฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรมระหว่างมโนธรรมที่ดีงามอยู่ในภายในใจของมนุษย์ก็จะยับยั้งสิ่งชั่วทั้งหลายยับยั้งความวิบัติในโลกนี้ทั้งหมดญาติโยมเชื่อไหมว่าอำนาจของศีลของทานอำนาจของฌานอำนาจของธรรมอำนาจแห่งการภาวนาเสมือนน้ำพุทธมนต์ได้ประพรมในผืนแผ่นดินที่พวกเราเนี่ยอาศัยอยู่ให้มีความน่าอยู่ให้มีความร่มรื่นและให้มีความสุขสงบปราศจากเวรภัย ทุกข์น้อยใหญ่แต่วันใดเมื่อไหร่ฝ่ายธรรมนั้นถูกมารสามารถที่มีกำลังมากกว่าควบคุมจิตใจของมนุษย์สัตว์ได้ทุกทั่วตัวสัตว์แล้ววันนั้นไม่จืดเลยทำไมถึงใช้ว่าไม่จืดเลยมันจะเผ็ดร้อนตอนนั้นมนุษย์จะไม่ลดลาวาศอกกันจะไม่ยอมอะไรกันทุกเรื่องแพ้ไม่เป็นกันใครชนะก็ไม่ยอมกันความเป็นธรรมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนความยุติธรรมก็ไม่รู้คืออะไรสุดท้ายก็คือเกิดการไม่ไว้ใจกันเกิดการไม่เชื่อใจกันและก็ไม่มีใครอยากให้ใครดีกว่ากันทีนี้มารได้ช่องละไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันจะทำลายความสุขของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายและอยู่ไม่เป็นสุขทีนี้ถึงบอกอำนาจของมารเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นยกตนข่มท่านไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าเป็นผู้ให้แม้แต่เพียงคำว่าให้โดยคำว่าเป็นอโหสิซึ่งไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของก็ยังให้ไม่ได้คำสั้นๆคือให้อภัยยังให้ไม่เป็นเลยฉะนั้นคุณธรรมที่พวกเราภาวนาปฏิบัติอยู่เป็นการถ่วงดุลให้กับโลกใบนี้อยู่ระหว่างฝ่ายดีที่เป็นฝ่ายธรรมและฝ่ายชั่วที่เรียกว่าฝ่ายอธรรมยังสู้กันอยู่โดยเฉพาะใจของเราก็ยังรบกับมันอยู่พวกเราเนี่ยรบกับตัวเองอยู่นานแล้วนะยังไม่รู้แพ้รู้ชนะเลยบางทีก็ดูเหมือนว่าจะแพ้แต่ไม่แพ้บางทีดูเหมือนว่าจะชนะแต่ก็ไม่ชนะก็ยังยิกยักยิกยักยิกยักจุดนี้พวกเราจริงยังไม่ได้กระแสของความเข้าถึงโสดาปัตติผลกันก็เพราะความโลเลความลังเลการไม่ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วบางเรื่องเนี่ยเราไม่ยอมสละไม่ยอมละไม่ยอมวางก็ยังติดยึดอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าสู่โสดาปัตติผลได้เราก็มีสักยทิฏฐิที่มั่นหมายในตัวในตนของเราเสมือนว่าโลกนี้เที่ยงชีวิตนี้เที่ยงสุขทุกข์นี้เที่ยงทรัพย์สินนี้เที่ยงความโกรธแค้นนี้เที่ยงความสุขนี้เที่ยงความทุกข์นี้เที่ยงพวกเรายังเห็นผิดอยู่ต้องปล่อยวางได้รู้จากการพิจารณาเสียไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถเข้าสู่กระแสโสดาปัตติผลที่เรียกว่าทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมแต่ไม่ได้ขวางโลกและก็ไม่ได้ตามกิเลสของโลกเรารู้ว่าอะไรคือโลก อะไรคือธรรมเมื่อชีวิตเข้าใจโลกที่เป็นธรรมธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอาตมาเชื่อว่าความสับสนวุ่นวายเนี่ยจะสงบลดลงไปวันละน้อยวันละน้อยวันละน้อยจนไม่มีความสงสัยอยู่ในใจเลยเขาเรียกว่าแจ่มแจ้งพระโสดาบันท่านแจ่มแจ้งที่ท่านได้เห็นแล้วว่าในที่สุดความยึดมั่นนั่นเองเป็นบ่อแห่งความทุกข์น้อยใหญ่เชื่อไหมเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่มีความรักต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้พออยู่ไปอยู่มาเกิดความรักรักมากเท่าไหร่จิตใจก็รู้สึกผูกพันมากเท่านั้นมิน่านะถึงข่าวสารถึงขายดีโทรศัพท์ถึงขายดีก็โทรกันไปโทรกันมาติดต่อกันไปติดต่อกันมาทั้งด้านหน้าที่การงานส่วนหนึ่งเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็อีกส่วนมันมีความผูกพันมีความห่วงใยกันถามว่าถูกไหมถูกต้องถูกต้องแต่เราต้องมีปัญญานะว่าสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งไม่เราจากเขาเขาก็จากเราไม่จากเป็นก็ต้องจากตายเมื่อถึงเวลานั้นแล้วต้องรู้จักวางจิตนั้นแล้วก็ให้กำหนดว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องมีเหตุทำให้ดับไปถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติอย่างนี้ความรักที่มากด้วยธรรมะจะไม่นำพาไปสู่ความทุกข์เราจะมีความรักที่เต็มไปด้วยธรรมะในหัวใจแต่ถ้ามีความรักที่เต็มไปด้วยอวิชชาแห่งความหลงติดยึดอยู่จนไม่รู้คำว่าปล่อยวางสุดท้ายมันจะอึดอัดโยมสังเกตไหมถ้าโยมเกิดความรักในสิ่งใดที่มันมากเกินมันเริ่มอึดอัดไม่ใช่สุขแล้วนะมันเริ่มแบบไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วเป็นความรักที่ไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจเป็นความรักที่ไม่มีปัญญาเป็นความรักที่มีแต่ความยึดติดต้องทำความเห็นใหม่ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แต่เราต้องเข้าใจมันถ้าไม่เข้าใจมันวันหนึ่งเราอาจจะถูกทำร้ายก็ได้เพราะเมื่อสิ่งนั้นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเรารู้สึกว่ารับไม่ได้วันนั้นก็มีแต่ความยึดติดติดในอดีตที่ผ่านมาติดในชีวิตที่เคยเป็นมาติดในชีวิตที่เคยได้อยู่ได้ร่วมสุขทุกข์กันมาผิดแล้วล่ะจริงๆมันจบเราก็ต้องยอมจบเจ็บหน่อยก็ต้องยอมเจ็บทุกข์ก็เป็นการทุกข์ที่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราเข้าใจโลกชีวิตและก็ธรรมไม่อย่างนั้นพวกเราเกิดมาในโลกนี้ไม่รู้ชีวิตจริงธ รรมะที่เป็นชีวิตเราไม่เข้าใจมันน่าสงสารน่าสงสารพอเกิดอะไรขึ้นในปีหนึ่งแต่ละปีก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เกิดพวกเราก็ต้องตกใจอยู่ทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีอย่างนี้จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้เพราะมันวุ่นวายไปเสียหมดไม่รู้จะอ่านจะคิดอะไรแล้วเพราะใจมันติดอยู่ตรงนั้นมันไม่ถูกต้องนะพวกเราป่วยร่างกายยังหายาหาหมอรักษาแต่รู้ไหมว่ามนุษย์ทุกวันนี้ป่วยทางสภาพจิตเนี่ยเกิน 80% เกิน 80% นะป่วยทางสภาพจิตเนี่ยเกิน 80% ถ้าเป็นถึงขั้นหนักควบคุมไม่อยู่นะควบคุมอาการไม่ได้ถ้าลองลงมาอีกก็จะอึดอัดกระวนกระวายอยู่ข้างในถึงยังไม่แสดงออกมาเต็มรูปแบบถ้าขั้นละเอียดก็รู้สึกข้างในก็ไม่เป็นสุขเลยจิตของเราไม่เป็นสุขเลยไม่ปกติเลยทำไมจิตเดียวเนี่ยนะมันรักษายากขนาดนั้นหรือจิตเดียวรักษาจิตของเราเนี่ยนะอยู่กับโลกอยู่กับชีวิตอยู่กับธรรมเนี่ยนะเราไม่แยกพอไม่แยกแล้วก็มันก็สับสนไปหมดต้องเข้าใจนะพอไม่เข้าใจแล้วมันเบื่อชีวิตใช้ไปใช้มามันไม่มีสาระและเบื่อบางคนอยู่ๆบอกอยากตายซะแล้วยังไม่ทันแก่เลยเพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอยากตายบางคนผิดหวังก็อยากตายแล้วดูดิแหมเป็นสาวเป็นนางไม่กี่ปีพอมีความรักความรักไม่สมหวังอยากตายโง่ผู้ชายเหมือนกันเริ่มมีความรักไม่ทันไรเพราะผิดหวังอกหักอยากตายกลายเป็นชายขี้เมาโอ้โง่ไม่รู้ชีวิตเพิ่งมีชีวิตมา10 กว่าปีไม่ได้ศึกษาให้รู้ถ่องแท้ของชีวิตที่เกิดในโลกที่มีธรรมอยู่อย่างไรไม่ได้ศึกษาเลยก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นหลักเอาความคิดตัวเองมาติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่แล้วก็เอาชีวิตมาเดิมพันเอามาสังเวยเนี่ยมันไม่ถูกต้องพออยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปเราก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆอีกเราได้ยินได้พบได้เห็นชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอีกฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาจมอยู่กับชีวิตในช่วงอายุ10 ปี 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60ไม่ต้องไปจมอยู่กับสิ่งนั้นไม่จำเป็นชีวิตก็เหมือนการท่องเที่ยวนั่นแหละเหมือนกันชีวิตก็คือการเดินทางนั่นแหละมันไม่ได้หยุดนิ่งดอกพิจารณาดีๆในช่วง10 ปีผ่านมา 10 ปีผ่านไป 10 ปีผ่านมา 10 ปีผ่านไป 10 ปีเข้ามา 10 ปีผ่านไปมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะ อยากเข้าใจว่าพวกเรานั่งอยู่กับที่โลกมันหมุนอยู่นะโลกหมุนอยู่พอไม่พิจารณานึกว่านั่งอยู่นี่โลกนิ่งไม่จริงมันกำลังหมุนอยู่นะเนี่ยไปดูนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เขาเห็นแล้วโลกของพวกเราเปลือกโลกแกนโลกมีแตกมีร้าวมีแผ่นดินไหวมีพายุมีอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยปฐวีใช่ไหมมันก็เกิดการสั่นสะเทือนภูเขาไฟขนาดภูเขาไฟนะภูเขาไฟอยู่ดีๆยังมีไฟดูสิโยมพ่นลาวาออกมาอย่าไปคิดนะว่าพวกเรานั่งอยู่เฉยๆพวกเรากำลังเดินทางอยู่รู้ไหมว่าจะไปไหนเนี่ยคนหนึ่งบอกหนูจะไปศูนย์การค้าจะไปไหนจะไปเที่ยวเมื่อก่อนก็คิดอยู่ช่วงจะไปไหนไปเมโทรใช่ไหมช่วงจะไปไหนก็แต่สุดท้ายเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะท่องเที่ยวไปในภพภูมิใดอีกเนี่ยสำคัญตรงเนี้ยถ้าตอบว่าไม่รู้เนี่ยเสียหายมาจากไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ก็คือท่านก่อนที่จะเกิดในชาติเนี้ยท่านมาจากไหนพบไหนอยู่ภูมิใดไม่รู้เอาไม่ว่ากันพอเกิดมาแล้วในเมื่อชีวิตที่ท่านจะต้องเดินทางต่อไม่ได้หยุดนิ่งอย่างที่บอก 6-70 ปีเดี๋ยวพวกเราก็ออกจากร่างนี้แล้วเอาใครว่าหล่อใครว่าสวยก็รีบสวยรีบแต่งเสียรีบประดับเสียโดนไปจะเป็นผู้เฒ่าเด้อคุณว่าตัวเอิ่นไม่ใหญ่พ่อใหญ่ขนาดนี้เกิดใหม่ๆก็ว่าห้ำน้อยอีนางเดี๋ยวนะอยู่ไปอยู่มาโตไปโตมาอยู่มาอยู่ไปเขาไม่เรียกขำแล้วเป็นบ่าวแล้วเป็นบ่าวบนว่าเป็นสาวผู้บ่าวผู้สาวบนว่าเดี๋ยวอยู่ไปอยู่มาเนี่ยจากผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ใหญ่พอใหญ่พอใหญ่ไม่ใหญ่ไปใส่ล่ะบ่แมนไปไม่โทแล้วทีนี้พอใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ได้ไปไม่โทแล้วอยู่ไม่ได้ไปศูนย์การค้านะสิไปใส่สิขึ้นเมนเด้นะจะไปเมนไปเที่ยวบ่พ่อแม่น่ะสิไปตายมันห่อยว่าง่ายแท้จะไปไหนจะไปตายพูดง่ายจริงก็แก่แล้วสังขารมันก็สมควรแล้วสุดท้ายก็ขึ้นเมนจริงๆขึ้นแล้วจะไปไหนต่อจักนานเพิ่นว่าเด้ไม่รู้เพิ่นว่าจักที่ไปใส่เด้อคือไม่รู้จะไปไหนห่วยบ่ฮู้เด้อทีนี้เอาโยนหัวโยนก้อยเด้ขึ้นบนลงล่างดูหน่อยดิหัวขึ้นบนก้อยลงล่างโยนหัวโยนก้อยจะไปนรกสวรรค์ดีไหมมันบ่แม่นเด้อเล่นหัวก้อยเด้มันไม่ได้สนุกมาโยนหัวโยนก้อยมานั่งทอยอยู่นี่ไม่ใช่นะก้อยตกนรกออกหัวขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ ท่านสุวรรณเปิดบัญชีกรรมหน่อยสินางมาลีเนินสูงอายุ48ปีตายเมื่อวันจันทร์ปีพ.ศ.เปิดดูบัญชีหน่อยอยู่ไหนอยู่เยาวราชตอนมีชีวิตอยู่ทำอะไรมาบ้างโอ้โหเขาไม่ได้พูดนะว่าทำมาค้าขายกำไรเดือนละไม่มีเสียภาษีปีละไม่มีบัญชีนี้ก็ไม่ได้เขียนไม่มีลงบันทึกในแต่ละปีนางมาลีเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ใจบุญสูญทานทำบุญตักบาตรทุกวี่ทุกวันกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสัตว์ทั้งหลายที่มีเวรกรรมได้รับส่วนบุญกุศลก็ได้ไปผุดไปเกิดนางมาลีนี้ได้เป็นคนสร้างกุศลดูบัญชีดิบริกบัญชีบาปมีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลข้อไหนดูเปิดก็ต้องถามว่าบุญบาปตัวไหนมีกำลังกว่าเหมือนนั่งม้าโยกม้ากระดกถ้าบาปมีกำลังกว่าก็บาปมันก็กระดกสูงก็ดีดไปเกิดไปสู่ทุกขติก่อนไม่แน่นะโยมอย่าเข้าใจว่าสร้างบุญแล้วขึ้นสวรรค์อย่างเดียวถ้าอกุศลกรรมมีกำลังกว่าในขณะจิตวิบากสุดท้ายที่เสวยอยู่ในจิตนั้นถ้าเกิดอกุศลเนี่ยไปนรกก่อนกี่ปีกี่เดือนกี่วันไม่รู้เอาอย่างแค่เรื่องของพระติสสะติสสะนี่มีหลายรูปนะชื่อติสสะติสสะรูปนี้เนี่ยตอนท่านมีชีวิตอยู่เป็นพระภิกษุตอนนั้นมีโยมพี่สาวก็เห็นต้องการที่จะตัดผ้าถวายจีวรให้พระติสสะก็เก็บผ้าไว้ได้พอครบไตรก็มาเย็บพระติสสะก็มีใจจดจ่อกับผ้าจีวรแต่ดูสิว่าบุญมันหมดตรงนั้นก่อนอายุไขสิ้นปรากฏว่าพระได้มรณภาพก่อนที่จะได้ใส่ถวายมาแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยนะรู้ไหมจิตตอนนั้นติดอยู่กับเรื่องของจีวรเกิดเป็นเลนติดอยู่ในจีวรพระอานนท์พอทราบว่าพระติสสะมรณภาพแล้วก็เจ้าจีวรนี้มาทำฉลากว่าจะสมควรแก่ภิกษุรูปใดที่พึงที่จะได้รับจีวรผืนนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามอานนท์อย่าเจ้าของเขายังอยู่ปรากฏว่าพระติสสะไปบังเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรผืนนั้นแหละผืนที่ตัดใหม่พระพุทธเจ้าบอกอานนท์เจ้าของเขาอยู่ถ้าเธอแบ่งจีวรวันนี้ติสสะที่เป็นเลนในชาตินี้จะตกนรกอีกเพราะใจยังยึดติดอยู่อย่าเพิ่งแบ่งรอให้ถึง7วันก่อนพอครบ7วันเลนในอายุสั้นพวกเลนพวกไรในอายุสั้นพอครบ7วันก็จากนั้นไปบังเกิดอยู่ในสวงสวรรค์ด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่7วันก่อนเป็นเลนเกาะอยู่ที่จีวรถ้าแบ่งจีวรตอนนั้นเนี่ยใจที่ยังยึดติดอยู่ว่าเป็นของเราเนี่ยจะร้อนใจพอร้อนใจพอขนาดนั้นพอสิ้นไปเนี่ยจิตจะตกสู่นรกทันที ยังมีความยึดหลงอยู่เกิดความเร่าร้อนขึ้นมาเนี่ยอกุศลนี้เจริญไม่ขึ้นอกุศลเจริญไม่ขึ้นอกุศลเกิดขึ้นในขณะที่ใจร้อนอยู่ในเวลานั้นก็ตกลงสู่นรกพระพุทธเจ้าห้ามไว้อย่าพอครบ7วันก็ไปบังเกิดอยู่สวงสวรรค์ท่านเสวยสุคติอีกนานแสนนานด้วยอำนาจแห่งศีลที่ท่านบำเพ็ญมาศีลนำให้เกิดสุขไปแล้วแล้วค่อยเอาจีวรมาแบ่งจับฉลากว่าใครที่เป็นผู้ควรรับผ้าจีวรต่อดูสิภูมิภพเนี่ยจึงบอกพวกเราท่องเที่ยวอยู่นะกำลังเดินทางอยู่เราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ในขณะที่นั่งตลอดไปฉะนั้นอย่าไปหลงไหลสิ่งใดดูว่าจิตนั่งเฉยสมาธิรูปกายนั่งนิ่งอยู่แต่ภูมิภพของเรายังไม่หยุดนะยังเดินทางอยู่จนกว่าบุคคลนั้นเข้าถึงกระแสแห่งความเข้าถึงพระอรหันต์แม้โสดาบันก็ยังเดินทางอยู่ยังไม่จบเวียนเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งจึงจะบรรลุได้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะบรรลุอยู่ในเจ็ดชาติในชาติใดชาติหนึ่งก็สุดแล้วแต่ไม่เกิน7ครั้งฉะนั้นในเมื่อเราเดินทางอยู่อย่างเนี้ยแล้วถ้าพวกเรามามัวนั่งติดสุขอยู่ติดทุกข์อยู่นั่งติดวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมดูเคยเห็นเขาเล่นริเกไหมริเกแต่งหัวโขนชุดไหนสมมุติตนเป็นพระราชาเป็นมหาอัมมาตย์เป็นสารพัดที่จะเป็นมาเต้นอยู่ที่หน้าฉากฟ้อนรำร้องบทกลอนเพลงพอเข้าหลังฉากไม่มีอะไรสมมุติตัวขึ้นมาร้อนจะตายมันนั่งพัดอยู่หลังวิธีพอได้เวลาถึงคิวแล้วก็รำออกมาเลยข้าพเจ้ามีนามว่านะไล่มนต์เสกคาถาชื่อฉายาว่ามาข้าเป็นใหญ่ในที่นี้นะว่าไปมีข้าทาสบริวารมีเงินทองมากมายข้าจะเอาไปไหนดีทำยังไงดีก็แล้วแต่ที่จะไปใช้แบบไหนก็ทุนแล้วแต่มีเวลาอยู่แค่นี้แล้วก็จากไปอีกพอพวกเรากำหนดได้อย่างนี้จริงๆนะที่บอกว่าคนเจริญวิปัสสนาแล้วนะจิตมันไม่เสื่อมนะเรื่องจริงนะแต่ฌานนี้เสื่อมได้นะพอไม่ได้ทำนานๆเนี่ยเจอกิเลสย้อมไปย้อมมาหูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์มากเข้ามาเข้าเกิดความยินดีพอใจความกำหนัดก็เกิดขึ้นฌานที่มีก็เสื่อมถอยลงได้ติดขึ้นมาแต่ถ้าจะเริ่มวิปัสสนาไม่เสื่อมทำไมจึงบอกไม่เสื่อมโดยเฉพาะในเรื่องของจิตตานั้นไม่เสื่อมเพราะได้กำหนดเห็นสภาพธรรมชีวิตโลกที่เกิดตามความเป็นจริงไม่ติดหน้ากากไม่ติดเปลือกไม่ติดมองเห็นชัดเจนสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นของอนิจจังเนี่ยทำให้จิตไหลหลงหลงไหลไหมไม่จึงบอกธรรมะคุ้มครองจิตเรื่องจริงท่านเป็นผู้ไม่ประมาทท่านรู้แย่งไปชิงไปอีกไม่นานก็ไม่ได้เป็นของใครแย่งกันไปเถอะสมบัติในโลกนี้ตกทอดมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นจนบางชิ้นบางอย่างกลายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ กลายเป็นมรดกโลกไว้ให้คนอื่นเขาดูกันเมื่อก่อนเนี่ยของตระกูลนั้นของคนนั้นคนนี้คู่ควรแก่เมืองโอ้โหมีเก็บรักษากันไม่รู้ถูกปล้นถูกซื้อถูกขโมยมากี่ช่วงแล้วพอเปลี่ยนไปเป็นทศวรรษวัตวรรษกันแล้วแต่หลายปีพันปีบัดนี้ของชิ้นนั้นก็ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ก็มีเพราะทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่เดินทางยุคหนึ่งมันก็เฟื่องฟูในสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งพอไม่ยุคหนึ่งก็เฟื่องฟูในยุคหนึ่งสิ่งแต่พวกเราพอยิ่งเข้าใจบอกพอกำหนดจิตได้รู้ไม่หลงวัตถุนะอย่าไปหลงชื่อเสียงนะอย่าไปหลงเกียรตินะอย่าไปหลงคำยืนยอนะอย่าไปฟุ้งเฟ้อมากเกินไปนะมีสติรู้ไว้ควรให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาอย่าไปหลงกับสิ่งใดนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อแล้วมาโลกใบนี้เนี่ยจะมาเคยแสดงให้ฟังหนึ่งเคยถามว่าเกิดมาทำไมจะมาเริ่มเข้าใจว่าเกิดมาก็ด้วยกรรมวิบากที่มีอยู่หนึ่งอกุศลกรรมที่ส่งผลและกุศลกรรมที่ส่งผลเราเกิดมาชดใช้กรรมเก่าและเสวยกรรมเก่า 2. เมื่อเกิดมาแล้วไม่ใช่นิ่งดูดายไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเราต้องรู้จักการสร้างกรรมใหม่คือการสร้างบารมีสร้างบารมีถ้าใครไม่รู้คำว่าสร้างบารมีนะเสียชาติเกิดจะมาใช้คำนี้ว่าเสียชาติเกิดเพราะเกิดมาเรารู้แต่เพียงว่าเกิดมาใช้แค่กรรมวิบากแต่ไม่รู้คำว่าการสร้างกรรมวิบากที่ให้เจริญไปสู่กุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุขั้นสูงสุดคืออรหันต์ก็เท่ากับว่าเราเกิดมาใช้กรรมถ้าเกิดมีอกุศลวิบากกรรมมาก็มาใช้ทุกตลอดแล้วก็มาแก่เจ็บตายไปอย่างเดียวแค่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางซื้อเถิดซื้อไปซื้อมาก็อยู่ได้ไม่กี่ปีก็จากไปแต่บุญกุศลไม่ได้สร้างสมไปเลยมันเป็นโมฆะนะอย่างนี้คนไม่รู้หลงดีใจว่าบัดนี้เราได้สิ่งที่ต้องการแล้วบ้านก็มีรถก็มียศก็มีบริวารก็มีชื่อเสียงก็มีเกียรติก็มีเงินทองก็มีวัตถุสิ่งของทุกอย่างก็มีหมดแล้วนั่นเหรอสิ่งที่ท่านต้องการนั่นหรือคือชีวิตที่ท่านบอกว่ามันสมบูรณ์แบบแต่มาบอกไม่ใช่เลยมันก็แค่ชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายที่เรามาอาศัยอยู่กินกับสิ่งเหล่านี้ที่อาศัยอยู่เท่านั้นแหละมันเป็นสมบัติของโลกเท่านั้นแต่เราต้องเดินทางจากโลกนี้ต่อในเสบียงอ่ะไม่มีกุศลผลบุญที่เราจะนำพาไปไม่มีมีแต่ของที่อยู่อายุสั้นๆแค่ 4-50 ปีสมบัติโลกนี้เองแล้วไม่รู้จักที่จะนำพาทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานมาสร้างบุญกุศลพอตายไปก็จบไม่ได้เอาอะไรไปเลยเขาก็พาไปขึ้นเมนเผาบ้างเสร็จแล้วก็เอากระดูกไว้แถวรั้ววัดบ้างเอาไว้แถวรอบโบสถ์บ้างใส่เจดีย์ไว้บ้างเอาไปลอยอังคารบ้างหรือเอาไปฝังไว้ที่สุสานแห่งใดแห่งหนึ่งบ้างจะเป็นไม้สักจะเป็นไม้ประดู่ก็สุดแล้วแต่จำปาจำปีก็แล้วแต่ มันก็คือตายแล้วก็นอนอยู่ในโรงนั่นแหละสุดท้ายก็แห้งเน่าไปถึงไม่เน่าแห้งก็มีอะไรตมาดูก็เฉยๆตมาไม่ได้ดูวิเศษอะไรนะอาตมาดูว่าตอนมีชีวิตอยู่ท่านได้สั่งสมบุญบารมีอบรมจิตแค่ไหนปัญญาบารมีของท่านได้รู้แจ้งจิตแค่ไหนที่ดำริออกจากทุกข์ได้แค่ไหนออกจากภูมิภพน้อยใหญ่ได้แค่ไหนจุดนี้สำคัญกว่าถ้าไม่อย่างนั้นผู้ภาวนาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดกันมาสุดท้ายพวกเราหาบหามทรัพย์สมบัติจนหมดแรงแล้วก็ล้มลงและจมลงสู่พื้นบอกหน่อยว่าอานิสงส์มันคืออะไรก็ได้ยินอยู่ก็บอกอะไรจะเสพสุขอะไรเสพจะเสพสุขจนวันตายเสพสุขไม่หมดกี่วันบางคนบอกมารวยตอนจะ60 70เออจะมาจะผ่าน10 20ปีมาดูใหม่ดิดูซิว่ามันรวยได้นานแค่ไหนอยู่ได้นานเท่าไหร่มันเป็นสัจธรรมของชีวิตที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารวยไม่ดีแต่คำว่ามีเงินทองแล้วต้องรู้จักสร้างบารมีใช้ให้มันเป็นถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์หามาให้เหนื่อยสุดท้ายมีเงินอยู่กับธนาคารแล้วมันมีอะไรเอาทองคำฝังดินถามว่ามันมีอะไรประโยชน์อยู่ที่ไหนเอาทองคำฝังดินไม่ได้ใช้ยังไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปสู่อีกปรโลกหนึ่งต้องอบรมจิตให้ดีก่อนว่าเออไหนๆก็จะไปเราจะเลือกเกิดอ้าวผู้ภาวนาต้องเลือกเกิดนะอย่าปล่อยตามยถากรรมต้องเลือกเกิดจะไปไหนดีต้องเลือกแล้วถ้าปรารถนาที่จะไปสู่พอใจยินดีอยู่กับมนุษย์เราก็สร้างมนุษย์สมบัติรักษาศีลให้ดีศีล1ถึงศีล5รักษาดีรับรองได้อธิษฐานได้ดีไม่ไปไหนปรารถนาเป็นมนุษย์ได้เป็นแน่เพราะสมบัติของมนุษย์คือการรักษาศีลตั้งไว้เลยและสามารถไปสู่สวงสวรรค์ได้ด้วยการรักษาศีลด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยนะก็จะไปสู่สุคติเป็นมนุษย์ก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้หรือขึ้นสู่สวรรค์แล้วลงจากสวรรค์มาสู่มนุษย์ก็ได้เท่านั้นพอไหมยังไม่พอถ้าต้องการให้สุขสบายต้องมีทรัพย์สมบัติมีทานบารมีมีทิพย์สมบัติของเรางั้นเราต้องสร้างทานรู้จักโปรยทานรู้จักการให้ทานรู้จักการแจกทานรู้จักการเสียสละรู้จักการแบ่งปันให้ทานทรัพย์ที่มีให้แต่ดูฐานนะว่าเราควรประมาณเท่าไหร่อยากอยู่วิมานวิมานสร้างเสนาสนะผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมมีเสนาสนะกุฏิวิหารเจดีย์ศาลาวิหารโบสถ์สร้างไปตามฐานะถ้ามีฐานะพอทำได้ทำเรามีน้อยอธิษฐานร่วมทำต่อไปทรัพย์ทิพยสมบัติไม่ต้องกลัวปรารถนาสิ่งใดระลึกปุ๊บสิ่งนั้นก็สำเร็จประโยชน์โดยพลันแต่ถ้าไม่มีบุญกุศลในการสร้างทานมาฤทธิ์นี้ไม่สามารถปรากฏได้ดูอย่างพระพุทธเจ้าเรื่องพาหิยะตอนนั้น ออกเรือมานะเรือแตกกับปางสรุปว่าขึ้นสู่ฝั่งเสื้อผ้านี้ไม่มีแล้วนะขาดรุ่ยหมดชาวบ้านไม่เห็นก็เกิดศรัทธาขึ้นมาโอ้โหนี่คงเป็นนักบวชนักทิฏฐิไหนเนาะไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดแล้วเสื้อผ้าไม่มีเกิดนับถือเอาเข้าของเครื่องสักการะมามอบให้ตนก็เริ่มหลงแล้วมีคนนับถือศรัทธาที่ไหนได้เราเองเรือนี่อับปางจากทะเลมาลอยคอขึ้นฝั่งได้ไม่ตายก็ดีแล้วคนมาพบเห็นก็นึกว่าโอ้โหนี่เจ้าลัทธินักบวชเคร่งมากไม่มีเสื้อผ้าเลยก็ยินดีพอใจกับการเปลือยกายอยู่แต่ด้วยบุญวาสนาภัยยะมีอยู่กับเพื่อนสหายเก่าตอนนี้เป็นเทวดาอยู่ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นพระอินทร์เป็นเพื่อนก็ลงมาบอกมาเตือนบอกอย่าหลงนะเธอไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เธอไม่ใช่ผู้หมดกิเลสเรื่องเกิดขึ้นมาเพราะรู้ว่าเรือแตกอับปางแต่ก็ลอยมาขึ้นฝั่งเสื้อผ้าหลุดรุ่ยขาดหมดแล้วเช่นไรอยู่ๆยกตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หลอกเขานะนู่ไปหาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นที่นี่ก็บอกให้ไปก็เลยเชื่อสหายที่เป็นเทวดาบอกกลับไปเช้านั้นพระพุทธเจ้าจะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ยามเช้าก็ยังเช้าอยู่ภัยยะมาเสร็จบอกขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังเช้าอยู่รอให้เราบิณฑบาตก่อนกลับมาแล้วจะแสดงให้ฟังภาหิยะถามพระพุทธเจ้าคำเดียวนะว่าพระองค์รับรองได้ว่าชีวิตจะอยู่ถึงที่พระองค์จะเสด็จกลับมาจากการบินธบัติพระพุทธเจ้าเล็งญาณไม่ทันถ้ากลับมาโครออยู่แล้วก็เลยแสดงให้ฟังพอแสดงฟังปุ๊บบรรลุเลยนะบรรลุอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะมอบผ้าทิพย์จีวรให้สักผืนหนึ่งเพื่อจะได้ห่อหุ้มกายเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่ทำให้ผ้านั้นเกิดขึ้นได้เพราะภัยยะไม่เคยสร้างกุศลเรื่องนี้มาเลยโปรดทำได้แต่ให้ทานตรงนี้ให้ไม่ได้เพราะบุญบารมีไม่ได้สั่งสมมาเลยผ้านั้นไม่สามารถที่จะปรากฏให้เกิดได้เลยพระพุทธเจ้าก็เสด็จบิณฑบาตสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปสักพักหนึ่งภัยยะออกมาก็โดนโคผิดไส้แตกตายคาที่เจ้ากรรมในเวรมันรออยู่แล้วรออยู่แล้วรู้สึกยักษ์จะมาแปลงร่างรอลิควิดตายแต่พาหิยะได้บรรลุอรหันต์แล้วนะเป็นผู้บรรลุได้เร็วองค์นี้ฟังธรรมบรรลุแล้วนะแต่ไม่มีผ้ายอมฝาดเนี่ยที่จะได้ห่อคุ้มองค์นะแสดงว่าบารมีในแต่ละเรื่องเนี่ยอย่ามารวมกันนะทานก็ให้เรื่องทานนะอย่างพวกเราให้เสื้อผ้าก็คือให้เสื้อผ้าให้วรรณะให้ผิวพรรณเนี่ยอาตมาจึงบอกพวกเราอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีปัญญาเราไม่ต้องทำบุญบุญนั่นมันขั้นพื้นฐานถ้าพวกนี้ไม่ต้องกินข้าวนะไม่ได้นะมันมีสเต็ปในการทำบุญมันมีบอกทานก็ให้เรื่องของกำลังให้เรื่องอายุเห็นไหมให้เสื้อผ้าให้วันนะให้ยวดยานพาหะยวดยานพาหานะก็คือการให้ความสุขการให้เสนาสนะคือการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง รวมหมดนะมันเหมือนกับเสนาสนะมันกับบ้านคือครบหมดทุกอย่างก็รวมอยู่ตรงนั้นมีเครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างรวมหมดเลยมีบ้านมีก็ต้องมีหมดทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าอานิสงส์ไม่ธรรมดาคนที่เขามีวิมานเขาสร้างเสนาสนะกุฏิกันทกุฎีอย่างเงี้ยสร้างขึ้นก็เป็นอานิสงส์ฉะนั้นพวกเรามีอะไรที่จะเตรียมเดินทางก็เตรียมไว้นะเสบียงพวกเราต้องเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้นะวันที่จะไปเนี่ยไม่รู้ก็พวกเรายังกำหนดวันตายไม่ได้เนี่ยรู้แค่ว่าเกิดวันไหนตามพ่อแม่บอกมาตามใบเกิดบอกมานั่นเขาก็บอกมาแต่วันตายเนี่ยเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นไปคว้าอะไรไม่ได้เลยไม่ว่านาฬิกาลิโดลาโดเอาไปไม่ทันเลยโยมไซโก้ก็ไม่อยู่เหมือนกันโยมโอเมก้าก็โอเมก้าเลยโยมซิติเซนก็ไม่เหลือเลยโยมไปมันไม่บอกเวลาเลยนอนหลับไปใครจะรู้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยถ้ายังประมาทอยู่นะมันเป็นหนทางแห่งความลำบากมันเป็นหนทางแห่งความลำบากแล้วพวกเราทำไมต้องไปลำบากอีกในภูมิภพต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วทำไมเราจึงไม่เตรียมทำไมไม่เป็นบัณฑิตแต่ชาตินี้เลยผิดอะไรสำนึกรู้ว่าผิดยอมรับผิดขอโทษได้คนนี้เป็นบัณฑิตได้ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดจะเอาให้ถูกชนะให้ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นคนพาลโดยสายเลือดไม่ได้แพ้ไม่ยอมแพ้นี่ก็ไม่ใช่เป็นจิตใจของผู้ที่จะเข้าถึงความจริงได้เราต้องยอมรับแพ้ก็คือแพ้ฝึกฝนอบรมกันได้เมื่อสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยกเขาว่าเขาดีกว่ามีกำลังกว่าเขาชนะไม่ต้องอิจฉาเขาความอิจฉาสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเตรียมสิญาติโยมเราจะไปแล้วเตรียมทานหรือยังความมั่งมีศีลสุขที่จะอยู่ในภายภาคหน้าศีลเตรียมหรือยังเกิดไปชาติไหนไม่ถูกเบียดเบียนโรคภัยก็เจ็บก็ไม่มีอันหนักหนาก็เป็นเพียงแค่ความไม่เที่ยงของร่างกายเล็กๆน้อยๆแต่โรคที่ถูกเบียดเบียนด้วยกรรมวิบากแห่งภูมิภพน้อยใหญ่นั้นเราไม่สร้างแล้วต่อไปก็ดีไม่ต้องไปศัลยกรรมตกแต่งรักษาศีลให้ดีโอ้โหขี้คันจะสวยจะหล่อผิวพรรณงดงามไม่ต้องห่วงให้เสื้อผ้าบ่อยๆสิงดงามต้องการมีพละมีกำลังมีอายุก็ให้อาหารแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ช่วยเหลือสัตว์จากที่จะถูกฆ่าในแดนประหารตามตลาดที่เขาจะฆ่าดิ้นเดาๆๆซื้อไปปล่อยเสียต่ออายุวันหนึ่งก็ถือว่าให้อายุเขารอดไปอีกวันหนึ่งสัตว์ที่จะถูกฆ่าอยู่ในโรงฆ่าแล้วก็นี่เขาเรียกว่าให้อายุต่ออายุให้พลังคือให้อาหารทำให้มันครบแต่สุดท้ายเรื่องสมาธิให้กันไม่ได้ทำเองมีเงินก็ทำไม่ได้ซื้อไม่ได้สมาธิโอ้ถ้าซื้อได้สบายเลยพระองค์ในสมาธิดีขอซื้อหน่อยท่านปฐมฌาน1ล้านทุติยฌาน2ล้านตั้งราคาขึ้นพอตติยฌาน5ล้านจตุยฌาน10ล้านโยมช่วยมีคนซื้อมาเยอะฝรั่งเนี่ยมาซื้อเยอะเลยอาตมาเคยเจอชาวเยอรมันนักธุรกิจนะพ่อเขาดังมีธุรกิจแต่ลูกเขาไม่เอาหนีมาเมืองไทยเขาบอกไงมันบอกวัตถุป ประเทศเขาเนี่ยมันพอแล้วเยอะมากแล้วจนแย่งกันชิงกันทะเลาะกันเขาไม่เห็นว่ามันจะมีความสงบสุขเลยเขาเบื่อเขาบอกคนมีจริงกับเบื่อนะโยมดูดิพอมาเจออาตมาเขาบอกว่าทำให้เขาสงบหน่อยสิจะเอาเท่าไหร่เขาจะซื้อความสงบเขาบอกทำให้เขามีความสุขจะเอาเท่าไหร่มันพูดแปลกๆไปทำให้เขามีความสุขทำให้เขาสงบหน่อยเอาเท่าไหร่มันไม่ใช่ซื้อด้วยเงินก็เลยบอกเอางี้ดีกว่าอาตมาไม่คิดเงินหรอกจะให้ทำตามถามว่าหลับตาเป็นไหมเป็นหลับตาหายใจเป็นไหมหายใจเป็นหายใจให้ดูหน่อยสอนมันเด็กไปเลยก็พูดฉลาดเกินเราต้องสอนให้เขาเป็นเด็กใหม่หายใจเป็นไหมเป็นหายใจดูหน่อยนั่งเป็นไหมนั่งให้นิ่งหน่อยเป็นใช้ได้ทำความรู้สึกดูลมหายใจเป็นไหมไหนดูที่ลมหายใจจับความรู้สึกลมหายใจอยู่ในรู้ไหมพยักหน้าที่ถ้ารู้ใช้ได้ใช้ได้ทำความรู้สึกอยู่กับลมหายใจอย่าไปสนใจสิ่งอื่นได้ยินไหมบอกได้ยินอย่าไปกินดีกับการได้ยินเสียงอะไรได้ยินมาให้เฉยๆอย่าไปสนใจรู้ไหมพยักหน้าที่เอาละตั้งสติดูลมหายใจได้ยินก็ช่างมันคิดนึกอะไรก็ช่างมันนะอย่าไปสนใจให้มันคิดนึกไปแต่ให้มีสติรู้อยู่ที่กำหนดลมหายใจก่อนดูไปก่อนเดี๋ยวอีก30นาทีมาคุยกันใหม่นะทำไปพอครบ30นาทีบอกอยู่เป็นไงอยู่บอกจับลมหายใจอยู่มันหนักขึ้นดีไม่สนใจสิ่งอื่นนะอยู่นะไม่สนใจเอานั้นเจ็บปวดไหมนิดหน่อยเจ็บต่อเอาอีกครึ่งชั่วโมงนั่งดูฝรั่งก็หลอกไม่ยากเหมือนกันอยากได้ความสงบอยากได้สุขก็หลอกได้เหมือนกันเอานั่งต่อนั่งนะเขาก็ทำไปทำมาจิตเขารวมได้ดูสิพอครึ่งชั่วโมงหลังก็นั่งนิ่งลงดูออกเลยกายเขาสีหน้าเขาบอกถึงความสงบลงเขาเริ่มเสพความสงบจิตเขาเริ่มรวมเป็นหนึ่งธรรมะก็ปล่อยดูสักพักถามว่าเป็นไงเขาบอกดีดียังไงไม่คิดอะไรเขาบอกดีมันก็ตอบดีกันไม่คิดอะไรไอ้ที่ไม่คิดอะไรเนี่ยมันมีอะไรก็บอกไม่มีอะไรคิดดีแล้วทุกข์ไหมใจทุกข์ไหมเขาบอกเฉยๆดีเฉยๆดีเฉยมากไหมอาจารย์บอกก็เฉยมันบอกเฉยก็ดีเขาบอกเขาไม่เคยเป็นนี่แหละอาการของความสงบที่เริ่มเกิดฝึกไปเรื่อยๆพอถึงอีกขั้นหนึ่งก็บอกเขาเวลาถ้าเกิดว่าพอใจเริ่มรู้ถึงความสงบจดจ่ออยู่ที่ภายในแล้วจิตสงบลงแล้วแม้องค์ภาวนาที่ภาวนาอยู่ถ้ามันจะดับไปสงบไปหรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรนะขอให้มีสติรู้จิตที่สงบก็รู้สงบความคิดนึกปรากฏเกิดขึ้นไม่ต้องไปยินดีและไม่ต้องไปยินร้ายมันจะเกิดอะไรก็ขอให้รู้เท่านั้นแล้วก็วางเสียฝึกจนกว่าอินทรีย์บารมีก็ค่อยแก่กล้าขึ้นทุกวันเขาเรียกสะสมกำลังจิตมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงมากเข้าจนเกิดความตั้งมั่นจึงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิโดยแท้พอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการเสพสมาธิก็ทำเข้าไปสงบเฉยแต่พอเสพสมาธิสมเหตุสมผลว่าจิตสงบแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาในรูปนามธาตุขันธ์กายจิตชีวิตกับธรรมะที่เกิดมาในโลกนี้ มีอะไรที่ควรจะยึดถือเราก็กำหนดดูมีอะไรที่เป็นทุกข์ที่เรายังหลงอยู่ก็กำหนดไปจนกว่าจิตนั้นเห็นแท้รู้แจ้งจิตของตนเองแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งนี้เราควรละมันจะบอกเองเลยควรละจิตนี้ควรละอารมณ์นี้ไม่ควรยึดสิ่งนี้ไม่ควรยึดมันจะค่อยๆบอกจิตค่อยๆน้อมลงสู่ธรรมะไปเรื่อยๆจนเกิดความรู้สึกว่าเราได้รับอิสระจากจิตที่เคยหนักเคยทุกข์เคยแบกเริ่มรู้แจ้งภายในจิตไปเรื่อยๆแล้วกำหนดไปเจริญไปเรื่อยๆจนเกิดคำว่าปัญญาญาณรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้ข้างหน้าจะเกิดอย่างนี้ดีไม่ดีระลึกได้ว่าการก่อนที่เราเคยทำอย่างนี้จึงเกิดทุกข์อย่างนี้ตรงนี้ก็จะเกิดเฉพาะตัวแต่อาศัยการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆและไม่ต้องอยากให้เกิดคนภาวนาเป็นที่สุดต้องหยุดอยากได้ถ้าอยากให้สงบจะไม่สงบทำไปมีจิตอันวางไม่ยินดียินร้ายไปความสงบไม่ใช่ว่าอยากให้เกิดจะเกิดมันจะเกิดเพราะเราไม่ไปวุ่นวายไม่ไปปรุงแต่งไม่สับสายมีสติอันตั้งและลึกรู้อยู่ภายในจนจิตนั้นสงบลงแต่ถ้าเราปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่สงบสักทีนะอย่างนึกนั่งไปสัญญาเกิดก็นั่งไปยินดีกับมันสัญญาเกิดจำได้หมายรู้ก็เพียงแต่รู้ว่าเกิดอะไรเป็นผู้ดูแล้วก็จบเรื่องนี้เกิดขึ้นรู้แล้วก็จบเป็นเรื่องๆไปจนไม่มีอะไรเข้ามามันก็จะนิ่งสงบอยู่และเราจะรู้ว่าจิตสงบเป็นอย่างไรจิตไม่สงบเป็นอย่างไรค่อยๆทำไปก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้เราจะมีเวลาก็ให้นั่งภาวนากันต่อ